jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 12 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ban Ki-moon synon në rikonfigurimin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, thuhet postjerash në letrën që ai u dërgoi presidentit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Zyrtarët e lartë të Kosovës konfirmuan se e kanë marrë letrën, por nuk e kanë komentuar atë. Rusia kërkoi shkarkimin e kryeadministratorit të Kosovës Joakim Rüker. NATO-ja është pajtuar për planet që ta trajnojë forcën e re të sigurisë në Kosovë. Duke u shprehur për zhvillimet më 15 qershor në Kosovë, Sabine Frejzer nga grupi ndërkombëtar i krizave postjerash thot:
Mendoj se 15 qershori është një datë shumë e rëndësishme. Është dita kur kushtetuta e Kosovës do të hyjë në fuqi dhe në fakt Kosova do të ketë atributet e plota të një shteti.
Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara tha se të dyshuarit e jashtëm për terrorizëm që mbahen në Guantanamo Bay kanë të drejtë të ankohen në gjykatën civile amerikane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Gjylie Rexha.
New York, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon shpalli sot planin për rikonfigurimin e UNMIK-ut që përfshin edhe bartjen e më shumë kompetencave tek Bashkimi Evropian. Është synimi imi që të përshtas aspektet operacionale të pranisë ndërkombëtare civile në Kosovë, thuhet në raportin e sekretarit të përgjithshëm, ku shprehet nevoja për përshtatje praktike në strukturën dhe profilin e UNMIK-ut. Ban e bëri të qartë se derisa Këshilli i Sigurimit të vendosë ndryshe, rezoluta 1244 do të mbetet korniza ligjore për mandatin e OKB-s. Zbatimi i të cilit do të varet nga zhvillimi i rrethanave. Në raport të gjithashtu thuhet se Bashkimi Evropian gradualisht do të marrë përgjegjësi të shtuara në polici, drejtësi dhe në dogana. Me hyrjen në fuqi të kushtetutës së Kosovës, vlerësoi se UNMIK-u nuk do të jetë më në gjendje që të kryej me efikasitet shumicën e detyrave të administratës së përkohshme, duke pasur parasysh gatishmërinë e shprehur të Bashkimit Evropian për të pasur rol të theksuar në Kosovë në fushat e sundimit të ligjit. Synoi që të shtyjë para përgatitjet praktike për t'i mundësuar BE-s që të forcojë rolin në këtë sektor, tha sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon. Mosk. Rusia kërkoi që të shkarkohet shefi UNMIK-ut Joakim Rüker për shkak të, siç është thënë, planit skandaloz për zvoglimin e misionit. Në një komunikat, Ministria e Jashtme ruse tha se kërkon që të merren masa administrative ndaj tij për fshirë dhe shkarkimin. Rusia tha se formati i ri i pranisë ndërkombëtare në Kosovë është i mundshëm vetëm në bazë të vendimit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Washington, Rom. Gjykata Supreme tha sot se të huajt e dyshuar për terrorizëm që mbahen në bazën Guantanamo Bay kanë të drejtë të kundërshtojnë mbajtjen e arrest tek gjykata civile. Presidenti George Bush tha se do të respektojë vendimin e gjykatës.
We'll abide by the court's decision.
Do të respektoj vendimin e gjykatës. Kjo nuk do të thotë se duhet të pajtoha me të. Mos pajtimi atyre që kundështuan bazohej në shqetësime serioze për sigurinë kombëtare, tha Bush duke komentuar vendimin e gjykatës gjatë vizitës në Itali, ku u takua me kryeministrin Silvio Berlusconi. Paris. Donatorët ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara u zotuan të ofrojnë rreth 20 miliard dollar ndihmë për Afganistanin. Në konferencën e donatorëve në Paris, zonja e parë e SBA-ve Laura Bush tha se Washingtoni do të japë 10.2 miliard dollar për rindërtimin e vendit.
Today the United States is dedicating 10.2
Sot Shtetet e Bashkuara përcaktuan për 10.2 miliard dollar si ndihmë për njerëzit e Afganistanit që të zbatojnë strategjinë nacionale për zhvillim, tha ajo. Ndihma të mëdha ofruan edhe Britania, Japonia dhe Gjermania, ndërsa Banka Botërore tha se gjatë 5 viteve të ardhshme do të ndajë 1.1 miliard dollar. Gaz. 4 persona u vranë dhe 20 të tjerë u plagosën nga shpërthimi në një shtëpi në veri të rripit të gazës. Dëshmitarët thanë se shpërthimi që shkaktoi shtëpinë ishte shkaktuar nga sulmet ajrore. Forcat izraelite mohuan të kenë ndërmarrë sulma ajrore në atë zonë. Aman. Mbreti i Jordanis Abdullah i II u takua me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki për të diskutuar rreth forcimit të lidhjeve ndërmjet dy vendeve. Mbreti tha se vendimi i fundit i Jordanis për dërgimin e ambasadorit në Bagdad reflekton këtë synim. Vizita u bë një ditë pasi Fronti Islamik për Aksion, si partia më e madhe, refuzoi planin për dërgimin e ambasadorit në Bagdad, ku në vitin 2003 ambasada kishte qenë në shënjestër të sulmit vdekjeprurës me bombë. Vjen. Kroacia mundi sonte Gjermanin 2-1 në kuadër të ndeshjeve të grupit B në kampionatin evropian të futbolit. Në këto çaste po zhvillohet ndeshja Austri-Poloni. Nesër ndërkaq takohen Italia-Rumania dhe Holanda-Franca. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulia Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina, ku ka arritur letra e sekretarit të përgjithshëm të kombëve të bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e administratës ndërkombëtare në Kosovë. Liderët kosovar konfirmuan marrin e letrës, por ende nuk e kanë komentuar atë. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtin, Albana Isufi.
Letra e shumë pritur e sekretarit të përgjithshëm të kombeve të bashkuara Ban Ki-moon tashmë i është dorëzuar presidentit Fatmir Sidiu.
Well, I can confirm that we received letters at 8 o'clock this morning from New York headquarters to President Sidiu.
Mund të konfirmoj se kemi marrë letra në orën 8 të këtij mëngjesi nga selia qendrore në New York për presidentin Sidiu. Pra është një letër për presidentin Sidiu dhe një kopje e letrës për presidentin serb Boris Tadić, e cila do t'i dorëzohet atij nga zyra e kombeve të bashkuara në Beograd, pohoi zëdhënësiun mikut Russell Giki. Liderët kosovar nuk e kanë komentuar përmbajtjen e letrës. Presidenti Fatmir Sidiu ka konfirmuar se e ka marrë letrën për të cilën ka thënë se do ta analizojë dhe më pas do t'informojë për qëndrimin e tij. Sipas njoftimeve të mëhershme jo zyrtare, plani Ban Ki-moonit mundëson zvoglimin gradual të UNMIK-ut gjatë një periudhe disa mujore, që do të definohet më vonë si funksionalizim gradual i EULEX-it në mandatin e kombëve të bashkuara. Kryeministri Hashim Thaçi ka paralajmëruar një takim të përbashkët ku do të analizohet letra e Ban Ki-moonit.
Ne do zhvillojmë një takim së bashku me presidentin dhe kryetarin e parlamentit dhe gjithë autoritetet ndërkombëtare dhe do dalim me qëndrimin e përbashkët para mediumeve kosovare dhe atyre ndërkombëtare dhe para qytetarëve të Kosovës, por letra ka ardhur.
Detajet të planit të Ban Ki-moonit nuk janë zbuluar nga asnjë zyrtar që tashmë ka pasur në duar këtë plan. Nuk do të ishte forma e duhur të flasim për përmbajtjen e letrës sepse është letra e sekretarit të përgjithshëm për presidentin Sidiu dhe për presidentin Tadić, kështu që më së miri është që ky informacion të merret nga zyra e presidentit, thot Russell Giki, i pyetur të komentojë përmbajtjen e letrës. Ndërkaq nga njoftimet e mëhershme jo zyrtare thuaj se Ban Ki-moon do të pranojë në mas të madhe konceptin për bashkëpunim në mas të shefit të UNMIK-ut dhe qeverisë së Serbisë, të cilin më 16 mars ja ka prezantuar UNMIK-ut ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić. Gjithnjë sipas njoftimeve jo zyrtare bëhet fjalë për arritjen në një marrëveshje mes shefit të UNMIK-ut dhe qeverisë së Serbisë për bashkëpunim në 6 fusha: polici, gjyqësi, dogana, kontroll kufitar dhe trashëgimi kulturore fetare. Asnjë gjë nga këto nuk konfirmohet nga zyrtarët e UNMIK-ut përmes të cilëve është shpërndar letra.
Issues on reconfiguration, but again this is the secretary general's
Letra mbulon çështje për rikonfigurim, por këto janë pikpamjet të sekretarit të përgjithshëm dhe më së miri është të flasë presidenca dhe New Yorku, thot Russell Giki. Ndryshe nuk dihet nëse plani Ban Ki-moonit do të qartësojë përfundimisht konfuzionin e deritashëm mbi praninë e misioneve ndërkombëtare pas 15 qershorit, kur edhe hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në takimin e sotëm të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s, është arritur pajtueshmëria për planet që alianca të trajnoj forcat e reja të sigurisë në Kosovë për kundër mos pajtimeve të disa vendeve anëtare me pavarësinë e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm Jabde Hopshefer tha se NATO-ja do të jetë aftë ta ndihmojë Kosovën në ndërtimin e institucioneve të domosdoshme demokratike të sigurisë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
NATO-ja do të jetë në gjendje që të trajnoj dhe ndihmoj krijimin e forcave të sigurisë Kosovës. Kështu është thënë sot pas takimit të ministrave të mbrojtjes të aleancës që është zhvilluar në Bruxelles. Këtë e tha edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabde Hopshefer duke folur para gazetarëve pas këtij takimi.
We have agreed today to implement NATO's new tasks in Kosovo. With this decision, NATO will be able to assist Kosovo in building necessary democratic security institutions.
Ne jemi pajtuar sot që të implementojmë një detyrë të re të NATO-s në Kosovë. Me këtë vendim, NATO-ja do të jetë në gjendje që të ndihmoj Kosovën në ndërtimin e forcave të sigurisë demokratike dhe të institucioneve, ka thënë sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer. Ndryshe, NATO-ja që më parë kishte premtuar se do të ndihmoj Kosovën në krijimin e një armate të saj kur të bëhet e pavarur, por ka patur shumë spekulime rreth asaj se si mund ta bëjë NATO-ja këtë, pasi që disa shtete të NATO-s ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, këto shtete nuk e kanë penguar NATO-n në operacionet e saj në Kosovë deri më tani. Shumica e vendeve të NATO-s e kanë njohur tashmë pavarësinë e Kosovës, ndërsa një numër i vogël i tyre ende hezitojnë e disa janë edhe shprehur kundër. Megjithatë, zyrtarët e NATO-s janë të kënaqur me situatën e sigurisë në Kosovë. Pas shpalljes së pavarësisë, sipas zyrtarëve të NATO-s, situata ka qenë nën kontroll, megjithëse ka patur disa tensione. Në NATO shpresojnë se autoritetet kosovare edhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës do të vazhdojnë të ruajnë qetësinë dhe të implementojnë detyrat e tyre që dalin nga obligimet që kanë marrë në koordinim me bashkinë ndërkombëtare. Zyrtarët e NATO-s kanë thënë edhe sot se janë të interesuar që të shohin në një marrëveshje në mes të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për misionet e BE-s në Kosovë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës. Ndonse nuk janë shprehur publikisht, disa zyrtarë të NATO-s kanë mirëpritur edhe sinjalet që po dërgon sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për një rikonfigurim të pranisë Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, Augustin Paleokaj.
Përfaqësuesit politik të sërbëve të Kosovës thonë se strukturat paralele komunale sërbe do të vazhdojnë të kenë mbështetje politike, por edhe financiare nga Beogradi. Milan Ivanović, nga Këshilli Kombëtar Sërbë për Veriun e Kosovës, flet për një sistem krejt të pavarur të organizimit të sërbëve nga institucionet e Kosovës. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi edhe sot i ka ftuar sërbët që të integrohen në jetën institucionale të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Milan Ivanović, përfaqësues i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, thotë se Beogradi do të mbështesë tani edhe formimin e komunave paralele serbe në Kosovë, duke ofruar edhe mbështetjen financiare nga buxheti serbisë. Serbët në mbështetjen nga të gjitha partitë parlamentare në Beograd dhe në harmoni me rregulloren për zgjedhjet, do të formojnë të gjitha organet komunale të pushtetit në Kosovë me mbështetje financiare nga buxheti serbisë, thotë Ivanović. Arsimi si dhe shëndetësia në përkomunat me shumicë serbe janë fushat të cilat financohen po ashtu nga buxheti serbis. Qysh para dy vitesh komunat serbe, fillimisht ato në pjesën veriore, patën ndërprej bashkëpunimin me institucionet qendrore të Kosovës. Kryeministri kosovar Hashim Thaçi i ka ftuar sot serbët që të integrohen në jetën institucionale, duke i rikujtuar se pas datës 15 qershor hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës dhe se kjo sipas kryeministrit kjo kushtetutë do të jetë obliguese për të gjithë dhe do të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës.
Unë dëshiroj që edhe kësaj radhe t'i ftoj qytetarët serb që të bashkunojnë dhe t'integrohen në jetën institucionale e hyrja fuqi e kushtetutës së re të Republikës së Kosovës është në interesin e gjithë qytetarëve, është në interesin e paqes, stabilitetit dhe të armëson të sigurt. Në Kosovë do të funksionojnë institucione legjitime dhe demokratike të dalura nga vota e qytetarëve të Kosovës dhe nga zgjedhjet demokratike të organizuar nga organet kompetente të Republikës Sërbe.
Ndërsa kreu i qeverisë së Kosovës bën thirrje për integrim, përfaqësuesit serbë në anën tjetër jo vetëm se kundërshtojnë integrimin e tyre në institucionet e Kosovës, por sipas tyre financimi i jetës publike dhe institucionale nëpër enklavat ku jetojnë serbët tani kalon ekskluzivisht vetëm tek autoritetet e Beogradit.
U telekomunikacionum sistemu të kujtë financirani od strane
në sistemin e telekomunikimit, po ashtu ka financim nga Beogradi, po ashtu edhe në institucionet tjera si Elektrokosova është në rjetin e elektroservis dhe financohet nga Beogradi, thot Ivanović. A i përmend edhe faktin tjetër që tani pas shpalljes e pavarësis edhe policët serb më nuk financohen nga Kosova por nga buxheti serbis, kështu që si pas ti tani kemi të bëjmë me një shkëputje totale të jetës në ndërmjet institucioneve të Kosovës që kontrollohen si pas ti nga shqiptarët si shumis në Kosovë dhe atyre serba që kontrollohen nga Beogradi. Beogradi. Si do qoftë, organet paralele serbe në Kosovë cilësojnë si jo legale dhe jo legjitime nga ana e administratës e kombeve të bashkuara dhe institucioneve të Kosovës. Bazuar në pakun Atisarit, serbet kanë të drejtë të bashkunojnë me Beogradin, por bashkunimi tyre duhet të kaloj përmes marrëveshjeve që adresohen përmes qeverisë së Kosovës. Por Milan Ivanović thotë se serbet tani kanë mbajtur zgjedhjet e tyre dhe se tani sipas tij, deshi apo nuk deshi dikush, ata po i formojnë organet e tyre paralele dhe nuk do t'i nënshtrohen asnjë sistemi tjetër në Kosovë përveç atij të Serbisë. Ndarja funksionale serbëve dhe institucioneve të Kosovës është plani prezantuar edhe zyrtarisht nga Beogradi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ky plan është hedhur poshtë nga qeveria në Prishtinë, e cila në disa raste është deklaruar se pas hyrjes në fuqi të kushtetutës do të shtrijë pushtetin e saj në gjithë territorin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Drejtoresha për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave, Sabine Frazer, thotë se për Kosovën do të jetë shumë e rëndësi nëse bashkësia ndërkombëtare pas 15 qershorit do të ketë qëndrim të qartë rreth konfigurimit të rikonfigurimit të UNMIK-ut. Më tutje në intervistën për programin ton, duke folur për spekulimet rreth synimeve të Beogradit për të ndarë Kosovën, ajo thotë se në Serbi ka forca politike që e dinë se ndarja në fakt do të ishte kundër interesit të serbëve, sepse ata do ta humbasnin kontrollin mbi enklavat. Me analistën Sabine Frazer ka biseduar Vullnet Poshka.
Mrs. Frazer, first of all, Zonja Frazer, fillimisht çfarë pritni pas 15 qershorit kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës në kuptimin e pranisë ndërkombëtare?
I think that of course June 15.
Mendoj se 15 qershori është një datë shumë e rëndësishme. Është dita kur kushtetuta e Kosovës do të hyjë në fuqi dhe në fakt Kosova do të ketë atributet e plota të një shteti. Por unë këtu pyes veten nëse vëzhguesit ndërkombëtar janë plotësisht të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj date. Deri më 15 qershor do duhet të rikonfigurohet prania ndërkombëtare në bazë të planit të Ahtisarit. Por për fat të keq duket se kjo nuk do të ndodhë. Prandaj tash është shumë e rëndësishme që Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të ecin përpara drejt rikonfigurimit dhe të bien dakord se si do të duket prania e tyre pas 15 qershorit.
What their presence is going to look like after the 15th.
And what is your assessment for the... Çfarë është vlerësimi juaj për qeverinë e Kosovës në periudhën pas shpalljes së pavarësisë?
I think that the Kosovo government has done...
Mendoj se qeveria e Kosovës ka bërë disa gjëra pozitive, veçanërisht ka bërë përparim në miratimin e ligjeve të cilat parashihen me planin e Ahtisarit. Por unë do të doja të shoh një qeveri më proaktive dhe më të dukshme në zbatimin e këtyre ligjeve. Kuptohet që hapi i parë është miratimi i tyre, por tash faza e implementimit është thelpsore. Mendoj se duhet bërë më shumë për të ecur përpara me decentralizimin dhe adresimin e çështjeve të vështira, siç është ajo e minoriteteve. Mendoj gjithashtu se do të ishte shenjë pozitive nëse qeveria do të mund të bënte më shumë dhe të fliste direkt me pakicat, veçanërisht me ato që jetojnë nëpër enklava.
And how do you see the role of Po, si e shihni rolin e Beogradit, veçanërisht në pjesën veriore të Kosovës?
Of course we have two problems with Belgrade.
Kuptohet që kemi dy probleme me Beogradin. Në njërën anë, në Beograd ende nuk është formuar qeveria, ndaj është shumë e vështirë të kuptohet se kush janë partnerët nga pala serbe. Në anën tjetër është strategjia e cila është zbatuar deri më sot ku Beogradi nuk ka qenë i dobishëm. Prandaj strategjia për të ecur përpara me themelimin e institucioneve paralele dhe sforcimin e tyre nuk është fare produktive. Kuptohet që do të ishte shumë mirë po të shihnim një farë dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ndërmjet Beogradit dhe Bashkimit Evropian. Fakti që kjo nuk ka ekzistuar deri më sot është shumë negativ për zhvillimet e ardhshme në Kosovë.
Kanë sugjeruar se ndarja e Kosovës mund të jetë një nga qëllimet kryesore të politikës serbe ndaj shtetit të ri.
Nuk mendoj se në Beograd ka patur vendim të qartë për të përpjekur që të vihet në jetë skenari ndarjes. Kuptohet se ka forca në Beograd të cilat mendojnë se ndarja është opsioni më i mirë, por unë nuk do të thoja domosdoshmërisht se kjo është pjesa më e madhe e elitës politike. Në Beograd ka njerëz që e kuptojnë se nëse ndodh ndarja, atëherë ata do të humbin kontrollin mbi enklavat dhe mbi vendet ku ndodhen monumentet kryesore religjioze. Prandaj për shkak të kësaj, mendoj se në Beograd ka njerëz që e dinë se ndarja në fakt do të ishte kundër interesit të serbëve.
And in the end, Mrs. Fraser. Dhe në fund, zonja Fraser, çfarë është mendimi juaj për dinamikën e njohjes ndërkombëtare të Kosovës? Deri tash ajo është njohur nga 43 shtete.
Në njërën anë, mendoj se është shumë pozitiv fakti se Kosova është njohur nga disa shtete kryesore të botës, nga shumica e vendeve të bashkimit evropian dhe nga shumica e vendeve në këshillin e sigurimit. Por kuptohet Kosova duhet bëj më tepër që të sigurohet se do të njihet, duhet të bëj më shumë duke punuar bashk me miqtë e saj ndërkombëtar në mënyrë që ta fitoj njohjen e shteteve kyçe. Këtu mendoj për disa shtetet evropiane të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën. Kuptohet, Spanja është një vend i cili nëse do ta njihte Kosovën, do të mund të ndihmonte që të njëjtën ta bëjnë edhe vende tjera, sidomos në Amerikën Latine. Sidoqoftë, më duhet them se Kosova duhet bëjë më shumë përpjekje për të gjetur mbështetje jashtë Evropës, në Amerikën Latine, në Afrikë, në Azi apo tek vendet muslimane. Mendoj se këtu Kosova mund të bëjë edhe më shumë.
Tekstin e intervistës me analistën Sabine Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm, thonë zyrtar të Agjencisë Kosovare Antikorrupsion dhe punonjës të rendit. Sipas tyre, për luftimin e kësaj dukurie duhet të angazhohen të gjitha institucionet. Por qytetarët shprehen të bindur se korrupsioni është i pranishëm në vetë institucionet që duhet ta luftojnë këtë fenomen. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Sipas Mentor Borovci, drejtori i departamentit të hetimeve në Agjencinë kundër korrupsionit, sot në Kosovë korrupsioni është i pranishëm në të gjitha institucionet.
Agjencioni ka informacione se ka një nivel shqetësues të korrupsionit, ndaj kësaj dukurie negative nuk janë imune asnjë institucion apo grup institucionesh. Ne kemi prezentuar opinioni ka parë prezentimin të cilën drejtori agjencionit ka bërë për para kuvendit Kosovës, ku kemi dhënë edhe disa shifra, edhe të cilat flasin se kjo dukuri negative është shtirë fatkecisht në gjitha institucionet.
Në anën tjetër, Besim Kelmendi, prokuror publik i Kosovës, thotë se edhe pse ende nuk ka statistika të sakta rreth pranisë së korrupsionit në Kosovë, në prokurori dhe në gjykata është një numër i konsiderueshëm i lëndëve, të cilat shqyrtohen. Ai thotë se kjo dukuri për të luftuar kërkon një përkushtim më të madh, si nga institucionet ashtu edhe nga qytetarët.
Po unë mendoj që thon drejtën se ka vend ende për veprime konkrete për të luftuar korrupsionin. Këtë kuptim thon se ka vërejtje pak edhe në agjencion për shkak se është një agjencion i ri i cili ende nuk e ka marrë veten, pastaj edhe të prokurorët të cilët hezitojnë për shkak të sigurisë, për shkak të kushteve jo të mira të punës që të fillojnë procedurat për raste më të ndërlikuara, pastaj edhe të vetë qytetarët të cilët po hezitojnë që të bashkëpunojnë me institucionet ose me organet për ndjekje.
Nga ana tjetër, edhe Reshat Malishi, asistent i zëvendës komisarit të shërbimit policor të Kosovës për operativ, konsideron se korrupsioni është i pranishëm, siç thot ai, në të gjitha porët e jetës.
Po, them se është i pranishëm, pothuajse në të gjitha porët e jetës Kosovë, çdo kund, mirë po pak raportohet dhe pak në jafit mundësi që edhe të luftohet ai.
Megjithatë, zoti Maliçi thotë se shërbimi policor i Kosovës është i përkushtuar që të bëjë maksimumin në kapjen e personave të cilët dyshohen se janë të korruptuar.
Në të gjitha rastet kur ne kemi pas ndonjë rast lajmërim nga ana e qytetarëve, që kushdo shoh që i ka shtrënguar ata që duhet të japin ndonjë dhuratë për të kryer ndonjë punë, ne kemi reaguar shumë në mënyrë profesionale dhe të gjitha rastet i kemi detektuar edhe kemi arritur të zbulojmë.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit gjatë vitit e kaluar ka dorëzuar në prokurori 47 raste të personave të korruptuar, kurse janë më shumë se 120 raste të cilat janë hetuar, tregon Mentor Borovci nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit.
Janë mbi 120 raste të cilat janë hetuar, por që në procedurë sipër do të gjatë hetimit është konstatuar se ka mungesë të prova dëshmive që vërtetojnë atë gjendje faktike dhe disa prej tyre veç janë mbyllur, do të janë pushuar.
Edhe qytetarët thonë se korrupsioni në shumë institucione kosovare është i pranishëm. Raif Alidi konsideron se në institucionet kryesore të Kosovës ka më së shumti korrupsion.
Si duhet më diftu kundra korrupsionit, këta janë vetë korruptuar me presidencë, me qeveri, me parlament, me gjithë janë të korruptuar. Ska korrupcion më rëzi.
Edhe Naime Azemi mendon gjashëm. Ajo thotë se korrupcioni në Kosovë po luftohet shumë pak.
Po mendoj se Kosova ka korrupsion shumë. Mendoj se ka më shumë arsim ke krejt bre, Kosova ka korrupsion. Por që pas mundet me shku për para se e ka korrupsion.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:24 minuta e 48 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Në Irlandë sot po mbahet referendumi për marrëveshjen e re për reforma të Bashkimit Evropian. Votimet pritet të mbyllen në orën 23. Irlanda është vetëm nga 27 vendet anëtare të BE-s që mban referendum për këtë çështje. Ky dokument, që njihet si marrëveshja e Lisbonës, ka për qëllim ristrukturimin e institucioneve të BE-s. Kjo marrëveshje ka zëvendësuar kushtetutën e Bashkimit Evropian, që ishte refuzuar nga votuesit francez dhe holandez në referendume në vitin 2005. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk.
Disa miliona votues në Irlandë duke se vendosin për formësimin e ardhshëm të Bashkimit Evropian me rreth 490 milion banor. Kjo për arsye se ky është i vetmi vend antar i Unionit të cilin ligji e obligon që traktatin e Lisbonës ta miratojë me referendum. Në të gjitha vendet tjera vendimin për traktatin e japin parlamentet nacionale. Për të hyrë në fuqi, traktatet e Bashkimit Evropian duhet të aprovohen nga të gjithë antarët dhe refuzimi irlandez mund të prish planet për strukturimin e BE-s në mënyrë që të përballojë me sukses sfidat të shekullit 21. Traktati është pothuajse i njëjtë me kushtetutën, e cila u refuzua në referendumet e vitit 2005 në Francë dhe në Holandë. Përveç tjerash, traktati redukton të drejtat e vetos për vendet antare, rrit votimin përmes shumicës së kualifikuar, ashtu si edhe parashë edhe emërimin e presidentit dhe ministrit të jashtëm të Bashkimit Evropian. Korrespondenti i Times-it Mark Hennessy tha se qeveria e kryeministrit Brian Cowen nuk ka bërë sa duhet në sqarimin e traktatit për opinionin publik.
The No campaign has been quite clever in putting out a whole series of allegations.
Fushata kundër ishte përgjithsisht e mençur, e përshkuar nga një varg akuzash dhe qeveria kaloi shumicën e kohës duke u përgjigjur në to, në vend që të shfrytëzonte mundësinë për të shtyrë përpara anët pozitive të traktatit, tha Hennessy. Çështja shtrohet nëse pjesa tjetër e Bashkimit Evropian do të provojë që të shmang disi përgjigjen jo në Irland. Analisti Marco Inserti nga Qendra për Studime Evropiane në Bruxelles e tha se do të ishte në kundërshtim me praktikën demokratike dënimi i Irlandës në rast se voton kundër. Kjo, tha ai, nuk ka ndodhur as me Francën dhe Holandën ku refuzuan kushtetutën. Por, sipas tij, ka njerëz në pjesët tjera të Unionit që shpresojnë refuzimin irlandez.
They feel that some of the core issues of democracy have not been addressed. That the citizens have not been involved enough.
Ata vlerësojnë se disa çështje thelbësore për demokracinë nuk janë adresuar, se qytetarët nuk kanë qenë sa duhet të përfshirë dhe kjo do të ishte vërtet një zile për zgjim për liderët evropian, tha Inserti. Ai ofron si rrugëzgjidhje mundësinë e marrëveshjes, sipas të cilës vendet e cila duan mund të bashkohen në zbatimin e traktatit të Lisbonës, ndërsa ato që nuk duan të mos dënohen për këtë. Por një mekanizëm i tillë është krijuar vetëm për disa lëmi dhe nuk është qartë se si do të funksiononte në rast se disa vende mbesin jashtë kornizës kryesore të Bashkimit Evropian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Ban Ki-moon synon në rikonfigurimin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, thuhet postierash në letrën që ai u dërgoi presidentit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Zyrtarët e lartë të Kosovës konfirmuan se e kanë marrë letrën, por nuk e kanë komentuar atë. Rusia kërkoi shkarkimin e kryeadministratorit të Kosovës, Joakim Ryker. NATO-ja është pajtuar për planet që ta trajnojë forcën e re të sigurisë në Kosovë. Duke u shprehur për zhvillimet më 15 qershor në Kosovë, Sabine Frazer nga grupi ndërkombëtar i krizave postierash tha:
I think that of course June 15.
Mendoj se 15 qershori është një datë shumë e rëndësishme. Është dita kur kushtetuta e Kosovës do të hyjë në fuqi dhe në fakt Kosova do të ketë atributet e plota të një shteti.
Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara tha se të dyshuarit e jashtëm për terrorizëm që mbahen në Guantanamo Bay kanë të drejtë ankohen në gjykatat civile amerikane. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.